Salam. Bura Məşədadaş məscididir. Bu gün cümə günüdür və birazdan burada cümə xutbəsi söylənəcək. Hacı Şahin Həsənəlinin imamlığı ilə cəmaət namazı qılınacaq. Hələ ki burada bir o qədər çox adam yoxdur. Amma vaxt da var. Zaman yetişdikdə hər cümə olduğu kimi burada tam bir izdiham yaşanacaq. Müxtəlif səbəblər üzündən bu gün bura təşrif buyura bilməyənlər isə bir o qədər üzülməsinlər. Minbər verilişi sizə bu boşluğu aradan qaldırmağa imkan yaradacaq. Buyurun, Hacı Şahin Həsənli dinləyin.
Assalamu aleykum və rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə Rasulillahil əmin. Habibi ilahina və təbibi nüfusina Əbil Qasimil Mustafa Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سزا وأزمة إله تقوى رعاية لمعي تفسي لرم سözümü Hazret Ali Aleyhisselam'dan nakl olunan meşhur bir hadisle başlamak istiyorum ki o hədisi çoxlarımız əzbər bilirik, çox eşitdiyimiz bir hədisdir. Ki buyurur: "Mən ərəfə nəfsəhu fəqəd ərəfə Rəbbəh." Buyurur: "Kim özünü tanıyarsa Rəbbini də tanıyar, Allahını da tanıyar." İnsanın Allaha gedən yolu özünü tanımasından başlanır. İnsan ilk olaraq bu sualın cavabını tapır ki, mən kiməm, insan kimdir? İnsan olaraq mahiyyəti nədən ibarətdir? İnsanın missiyası, vəzifəsi nədən ibarətdir? Və bu suala dinimiz cavab verir. İnsana qiymət verərkən, insanın kimliyini müəyyən eləyərkən, din bir cümlə ilə kifayətlənir. O cümlə də budur ki, insan bəndədir, əbddir. Əbd ərəb sözüdür, bəndə deməkdir. Bəndəlik hər mövzuda olsa pis sözdür. İnsanın kiməsə bəndə olması yaxşı şeydir. Amma yeganə Allaha bəndəlikdir ki, İnsana izzət və başucalıq gətirir. Bu bəndəlik sultanlıq və şahlıqdır. İnsan Allahın bəndəsidir, Allahın quludur. İnsan özünü tanıyanda, öz ruhunun sirrlərindən agah olanda birinci gəldiyi nəticə budur ki, mən bəndəyəm, kiməsə bəndə olmalıyam. Bundan başlanır insanın özünü tanıması. İnsan görür ki, bir insan olaraq mənim mahiyyətim, mənim həqiqətim bəndəlikdir. Əgər insan bunu başa düşürsə, sonradan vəzifələrini də düzgün dəyərləndirə bilir. Bizim ruhumuzun quruluşu, varlığı, ruhumuzla tanışdıq bizə bunu göstərir ki, bizim ruhumuz bəndə ruhudur. Biz bəndə olaraq yaranmışıq. Bunu bilin ki, insan özünü tanıya bilsə dərhal bu nəticəyə gələr ki, mən bəndə olaraq yaranmışam. Mən insan olaraq bəndəyəm, mənim ruhum bütövlükdə kiməsə bağlı bir ruhdur. Uca bir varlığın bəndəsiyəm. Və bunun da insanın böyüklüyünə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Ləqəd kərrəmnə bəni Adəm. Quran buyurur ki, biz Adəm övladını üstün elədik. İnsanın üstünlüyü bu bəndəliyindədir. Əzizliyi bu bəndəliyindədir. Yəni sözün qısası, insan mən deyəndə, bilməlidir ki, mən bərabərdir bəndə, mən bərabərdir qul, mən bərabərdir əbd. İnsan bundan başlamalıdır Allahla münasibətlərini ki, özünü tanıyır, görür ki, mən elə bil ki, müstəqil yaranmamışam. Mənim ruhumun hər xüsusiyyəti bəyan edir ki, mən kiminsə bəndəsiyəm. Ondan sonra Allahla münasibətlər yaranır. Bu mövqeydən çıxış eləyir, Allahla münasibət yaranır. İnsanla Allah münasibəti hansı münasibətdir? Əbd mövla münasibətidir. Vəssalam. Əbd və mövla münasibətidir. Bəndə ilə ağanın münasibəti necədirsə, insanla Allahın münasibəti elədir. Əvvəl özümüzü tanıyırıq, görürük ki, yox, mən müstəqil yaranmamışam. Mən hansısa bir ali varlığın bəndəsiyəm. Bütün vücudum ona bağlıdır. Ondan sonra ona uyğun münasibət qururam Allahla. İnsanın müxtəlif insanlarla münasibətləri olur. Müxtəlif varlıqlarla münasibətləri olur. İnsanın həyat yoldaşı ilə münasibəti olur. Övladı ilə, ata-anası ilə münasibəti olur. Dostla münasibət olur. Məsələn, belə deyək, gənclər başa düşməz. İnsanın övladı olmayınca atalıq hissi nədir başa düşmür. Ata olmaq üçün, atalıq hissini dərk eləmək üçün gərək övladın olsun. Onu gənc insana başa salmaq olmur. Atalıq hissi təcrübənin nəticəsində əldə olunur. Kim ki evlənməyib, bunu sizə deyim, bilmir ki, həyat yoldaşı ilə münasibət nə deməkdir, hansı xarakterdə olmalıdır. Çox gənclər səhv yanaşır ailəyə. Elə bilir ki, ailəsi, həyat yoldaşı onun dostlarından biridir, sadəcə qadın cinsində olan dostdur. Dostlarında olan xüsusiyyətləri qadından gözləyir, alınmır, ona görə də konfliktlər yaranır. İnsanın əvvəlcədən qadın, ailə, həyat yoldaşı haqqında, bu münasibətlərin xarakteri haqqında düzgün təsəvvür olmalıdır. Bəzən o elə-belə olmur, gərək təcrübə olunsun ki, olsun. Evlənən bilir ki, bu başqa bir münasibətdir. Bu dost münasibəti tamam fərqlidir, iki həyat yoldaşının münasibəti tamam fərqlidir. Allahla münasibət haqqında da gərək düzgün təsəvvürə malik olaq. Yol bundan başlanır. Gərək düzgün təsəvvürümüz olsun ki, Allahla münasibət, insan münasibəti, nə növ münasibətdir? Bunu deyin ki, bu münasibət heç nə ilə müqayisə olunmayan münasibətdir. Yer üzündə belə bir misal çəkmək olmaz ki, Allahla bəndə münasibəti filan münasibətlə eynidir. Belə bir bənzəri yoxdur. Məsələn, Allahı sevmək var. Çox dəbdədir bugün Allah məhəbbətindən. Hamı danışır. Əhli olan, olmayan danışır. Və bəziləri elə başa düşür ki, Allahı sevmək, məsələn, atanı sevmək kimidir, ananı sevmək kimidir. Amma yox, bu tamam başqa bir kateqoriyadır. Bunun adını məhəbbət qoyublar. Əslində, bu məhəbbətə yaxındır deyə buna məhəbbət deyirlər. Allahla məhəbbət asan ələ gələn bir şey deyil. Mən bu hədisləri sizə keçmişdə demişəm. Bir kimin qəlbində bir zərrə, kimin qəlbində bir zərrə dünya məhəbbəti olarsa, onun qəlbində bir zərrə Allah məhəbbəti olmaz. Aydındır, məsələ nə qədər ciddidir. Sən özünə nə ad qoyursan qoy, Allahı sevirəm demə. Allahı sevmək bir prosesdir, gərək insan nə mərhələlərdən keçsin. Dünya məhəbbətinin son zərrəsi qəlbdən çıxmayınca deyir, bir zərrə Allah məhəbbəti girməz. Bir zərrə. Yəni, az sevirəm, çox sevirəm yoxdur bu məsələdə. Mən Allahı az sevirəm, çox sevirəm yox. Ya Allahı insan sevir, ya sevmir. Ya sevirsən, ya sevmirsən. Və sevməsi üçün də insanın Allahı gərək özünü islah eləsin. Amma anaya məhəbbət belədir. Ataya məhəbbət belə deyil. İnsan fitrətən ata-anasını sevir. Və bəzən biz belə müqayisə edirik Allahla münasibəti və səhv nəticələrə gəlib çıxırıq. Allahla münasibətimizi kəşf eləməliyik. Bu necə münasibətdir? Bu münasibətin adı nədir? Bu münasibətə ad qoymalı olsa, mən bütün adların içindən alimlərə istinadən bir adı seçirəm. Onlar da Qurandan qaynaqlanır. O adın adı pərəstişdir. O adın adı pərəstişdir. İnsan Allah münasibətinə ad qoyaq. Allah insan münasibətinin adı nədir? O ad pərəstişdir. Pərəstiş. Pərəstiş çox geniş anlamda olan bir sözdür. İtaət deyil təkcə. Biləsən ki, mənim malikim Allahdır, bu da deyil təkcə. Bütün mənaları ehtiva eləyən bir məfhum pərəstişdir. İnsan Allah münasibətlərinin adı nədir desək, deyəcək ki, bunun adı pərəstişdir. Pərəstiş bütün mənaları ifadə eləyir. İnsanın ruhu ilə insan özü tanış olsa, görər ki, bunun xəmri pərəstişlə yoğrulub. Bu ruh elə yaranıb ki, bu gərək pərəstiş eləsin. Bu ruhun xüsusiyyəti budur. Bu pərəstiş xüsusiyyətini ruhdan alsan o ruh deyil. Buna görə müşriki bu qədər pisdir Allah. Ona görə kafirə bu qədər əzab deyir. Axı biz başa düşməsək deyərik ki, yaxşı insan səhv eləyib gedib bütə ibadət eləyib. İnsan səhv eləyib Allahı inkar eləyib, ağlına batmayıb. Niyə bu qədər əzabdan danışılır? Çünki Allah deyir, mən səni elə yaratmışam ki, sən bu yoldan azmaq üçün gərək ruhu nə vəziyyətə qoyasın. Sən ruhun bütövlükdə bu pərəstişə hesablanıb bunun quruluşu. Ona görə küfür bu qədər biz böyük günahdır, şirk bu qədər böyük günahdır. İnsan ruhunda bu ehtiyacı tapsın, sonra gərək Allahı tapsın. Ruhunda bu ehtiyacı tapsın əvvəl. İnsan əvvəl gərək bəndəlik hissini kəşf eləsin, ondan sonra Allahı tapmaq asan olacaq insan üçün, rahat olacaq. Çox da tədqiqat aparmağa ehtiyac yoxdur. Salman gəldi, Peyğəmbəri gördü, iman gətirdi. Uzun uzadı danışmadı. Əbu Zər gəldi, 3 gün qaldı Kəbənin qırağında. Həzrət Əli əleyhissalamdan tanış oldu. Həzrət Əli də çox cavan oğlandı, uşaqdı demək olar. Gizli təbliğ dövrüdür. Dedi, eşitmişəm ki, 3 gün Həzrət Əli ilə münasibəti oldu. Dedi, eşitmişəm, bir nəfər peyğəmbərli iddiasındadır. Həzrət Əli təbəssüm elədi, dedi, gəl sənə aparım onun yanına. Əbu Zərin ilk görüşüdür peyğəmbərlə. Gəldi peyğəmbərlə görüşəndə, dedi, sən o Allahın elçisisən. Allaha ehtiyacı kəşf eləmişdi. Dedi, bəli. Elə bəli, iki cümlə dedi, necə iman gətirim? Necə iman gətirim? Bu kör-köranəlidir. Saf olanda ruh özü göstərir ünvanı. Ruh özü belə yaranıb ki, ünvanı göstərsin. İnsan sözünü tərcümə eləsək, insan yəni bəndə. İnsan yəni əbd. Əbd isə bəndəsi, ağası olmalıdır, mövlası olmalıdır. Mövlası kimdir? Onu tapmaq asan olur. Özü tanıyandan sonra. Onu dərk eləmək asan olur. Və sonra sual gəlir, mən bəndiyəm, nə etməliyəm? Ondan sonra bu sual gəlir. Bunun cavabını tapmaq üçün mən icazə verim, belə sual qoyum ki, əvvəl görək ağa nə etməlidir? Ağanın işi nədir? Ağanın vəzifəsi nədir? Allah ağalığını, mövlalığını necə hiss elətdirir yaratdığına? Aydındır. Allah öz ağalığını necə yaratdığına hiss elətdirir? Neynir? İşinin adı nədir belədir? Allahın işinə ad qoysaq onun adı nədir? Allahın işinin adı əmr eləməkdir. Allahın işinin adı əmr eləməkdir. Mövla mövlalıq eləmək istəyirsə, gərək əmr eləsin. Vacib eləsin, haram eləsin, hey əmr eləsin. Əmr vasitəsi ilə bəndiyə hiss elətdirsin ki, mən sənin Rəbbinəm. Əmr vasitəsi ilə. Sözdən çıxsa cəza versin, sözünə baxsa mükafat versin. Bamsa Allahın işləridir. Və bu insanın ehtiyacıdır əslində. Bilmirəm, sözünü çatdıra bilirəm ya yox. İnsan özünü tanısa görər ki, insanın başının üstə bir ağa olmalıdır ki, ona əmr eləsin. Bu ehtiyac bizim içimizdədir. Ona cəza versin və onu Allahda tapanda insan deyir ki, mən istədiyimi tapdım. İnsan başa düşdüyüdən sonra ki, bir ağası olmalıdır, bu ehtiyacı kəşf eləyəndən sonra insan onda sakitləşir ki, bu ağanı tapır. Elə ki, o başladı əmr eləməyə, onda insan aram olur. Sən demə, mən bunu axtarırammış. Çünki mənim ruhum bunu tələb eləyir, tapa bilmirəm. Elə ki, əmrlər başladı gəlməyə, namaz, oruc, insan deyir, ah, rahatlandım, bax, bunu axtarırdım. Bu insanın daxili ehtiyacıdır. Mövla ağalığını əmrində göstərməlidir. Bəndə bəndəliyini əmrə itayətdə göstərməlidir. Bəziləri deyir, mən özüm istəyən kimi münasibət qururam Allahla. Onlar başa düşmür ki, insan bəndədir. Çox ziyalılarımızdan təəssüf keçiririk. Onlar da yəqin ki, tam anlamamaqdan deyir ki, namaz belədir, oruz vacibdir. Əsas mən elə ürəyim necə istəyir, elə münasibət qururam. O bilmir ki, bu ruhi ehtiyacdır, əmr almalısan ondan. Əmrə itayət eləməlisən. Bu insanın kimliyidir, həqiqətidir. Cəhənnəm ayələri var Quranda. Nə üçündür cəhənnəm ayələri? Cəhənnəm ayələri onun üçündür ki, insan Allahın əzəmətini hiss eləsin, bəndə olduğunu hiss eləsin. Cəhənnəm günahın cəzası olmaqdan çox bəlkə də deyərdim ki, Allahın əzəmətinin cilvəsidir. Bilmirəm bu sözləri tam mənasında çatdıra bilirəm, yoxsa yox. Allah ağalığını bizə göstərmək üçün cəhənnəmdən bu qədər danışır. Çünki ağalıq, mövlalıq cəzada ən çox özünü göstərir. Ona görə çox adam xoşlanmır, deyir ki, danışma, cəhənnəmdən yox, cənnətdən danışın biraz. Cəhənnəmdən yox, biraz cənnətdən, Allahın rəhmətindən danışın. Çoxu deyir, qorxutmaq lazımdır, sevdirmək lazımdır. Mən də həmişə demişəm ki, dindən qorxutmaq lazımdır, amma Allahdan qorxutmaq lazımdır. Çünki Allah özü Quranda buyurur ki, ittəqullah, çəkinin Allahdan. İnsan öz bəndə olduğunu, kimliyini tanısa, cəhənnəm ayələrindən ləzzət alar. Cəhənnəm ayəsindən ləzzət alan görmüşsünüz, çoxu bağlayır, deyirsən, Allah danışma. Qorxutdu, deyir, filan kəs bizi çıxdı, getdi. Bu qorxunun içində bir xoş hiss var ki, sən hiss edirsən ki, əzəmətli Rəbbim var. Cəhənnəm ayələrində Allahın əzəməti təcəssüm olunur. Və insan bəndə olduğunu başa düşsə, ən çox ləzzət aldığı şeylərdən biri də cəhənnəm ayələridir. Çünki kiçildir insanı. Bu kiçilmək yeganə kiçilməkdir ki, onda ləzzət var. Başqa kimin qabağında kiçilsin, zəlillik və azılıqdır. İnsan kiçilməyi sevmir. Amma insanın ruhu belə yoğrulub ki, o özündən ucalın qarşısında kiçilsin və bu vasitə ilə böyüsün. O, bu kiçilmədən ləzzət alsın. Həyat onda ləzzətli olur. Allahlığı, ağalığı nə zaman üzə çıxır? Ruzu verməkdə? Yox. Ruzu, üzr istəyirəm, dörd ayaqlı heyvanlara da verir. Orada ağalığı üzə çıxmır. Allah əmr verəndə bilinir ki, ağadır. Bu da insanda görünür. Ona görə insanı hamdan ayırıblar. Allahın Allahlığı, ağalığı, mövlalığı ancaq əmrində bilinir. Çünki ruzu verir heyvana, amma əmr eləmir. Ruzu vermək ağalıq nişanəsi deyil. Heyvana əmr eləmir ki, bunu elə, onu eləmə. Heyvan sərbəstdir. Amma insan o zaman ləzzət alır insanlığından ki, hiss edir ki, mən varam. O zaman ki, ona əmr gəlir. İnsan içində gələk bu hissi aşkar eləsin, tapsın ki, mən bəndə olmalıyam, o ağ olmalıdır. Ondan sonra könüllü şəkildə gedir Allaha tərəf, dilimdə əmr elə, mən də deyim baş üstə. Bax, budur həyatın ləzzəti, budur insanın bu dünyada mövcudluğunun fəlsəfəsi. Namaz vaxtı nədir? Yəni, ay insan, sən ayrıl hamıdan. Olurlar, ot deyirlər, otdasınlar. Onlara namaz vacibdir, ot deyir, ət yiyir, bir-birini parçalayır, dağıdır, o başqa şeydir. Sən bəndəsən, azan vaxtı sən bütün varlıq aləmindən ayrıldın. Və onda insan deyib, məsələn, belə deyə də bəh-bəh deyir ki, bax, mən insanam, insanlığımı indi hiss elədim. Ki, məni layiq bildilər, mənə əmr eləsinlər. Məni, çünki mən başqa cür yaranmışam, fərqli yaranmışam. Allah namazı onun üçün vacib buyurub gündə ki, 5 dəfə hiss elətdirsin ki, sən bəndəsən, sənin ruhun bəndəli əsasında qurulub. Allah əmr eləyir, ağalığını hiss elətdirir. Çəkindirir, ağalığını hiss elətdirir. Cəhənnəmdən danışır, ağalığını hiss elətdirir. Cəhənnəm ayəsi budur ki, sözündən çıxsın, sənə əzab verərəm. Cənnətdən də danışır o da elə. Deyərsiniz, cənnətdə necə? Cənnətdən danışır, onu da izah edeyim necə? Deyir ki, sən mənim sözümə baxsın, sənə artıqlaması ilə mükafat verərəm. Ağalığıma layiq mükafat verərəm. Cənnət ayəsi ilk növbədə Allahın ağalığını bizə xatırladır. Ki, görün, özünə layiq mənə mükafat verir. Allah bilirsiniz, niyə o qədər verir? Çünki zərrə qədər minnət qoymayaq ona. Zərrə qədər minnət qoymayaq. Mükafatında da ağalığı gizlənib. Hər nə ilə ağalığını hiss elətdirir bizə. Neymətində də, mükafatında da. Hər şey onun ağalığının cilvəsidir. Və bizim işimiz ubudiyyətdir. Və mən xələqtül cinnə vəl ins illa liyəbudun. Mən insan və cini yalnız və yalnız mənə ibadət eləsin deyə yaratdım. Bütün gözəlliklər də bunun içində gizlənib. Ləzzət də bundadır. Bütün həyatın xoşluqları, ləzzəti bu hissi dərk eləməkdədir. Əmrə itayətin ləzzətini hiss eləməkdədir. Allah Allahlığını hər an bizə hiss elətdirir, bəlası ilə hiss elətdirir. Bəzən plan qururuq, işlərimiz qaydada gedir. Bir anın içində altı üstü elədir ki, mən ağayam, sən bəndəsən. Və bunu keçmişdə demişəm, insanı əzmək üçün deyil bu. Nəyinə lazımdır ki, hey, əzsin adamı, yox, insanın xoşbəxtliyinin düsturu bundadır, deyə belə eləyir. Başqa cür insan xoşbəxt olsaydı eləməzdi. İnsanın xoşbəxtliyə çatmağının yolu bundadır deyə o ağalığını hiss elətdirir. Çünki bilir ki, biz başqa cür xoşbəxt ola bilmərik. Ona görə də deyirlər ki, cəzasından da, əzabından da ləzzət alasan. Çünki xoşbəxtliyin üçündür. O öz ağalığını sənin üzvə gətirir, sənə hiss elətdirir, sən də hey gərək kiçiləsən onun qarşısında. Necə eləyək ki, insan öz bəndə olduğunu hiss eləsin, daha çox hiss eləsin. Bunun Məşhur bir yolu hamı bilir, günahdan çəkinməkdir. Günah tüğyandır, günahdan çəkinmək insanı öz yerində oturtdurur. İctinabül mahar, içtinabü səyyiat, əvlə min iqtisabül həsənat. Hədisdə var ki, günahdan çəkinmək yaxşı işləri görməkdən daha üstündür. İnsan çalışır ki, günahdan uzaq ola. Günahdan uzaq olmaq insana bəndəliyini çatdırır. İkincisi, proqram əsasında ibadət eləyəsən. İbadətin bir proqramı olmalıdır. Bu nədən başlayır? Çalışın, mümkün qədər namazlarınızı azan vaxtından keçirtməyin. Azamla, Əllamə Qazi deyirdi ki, bir il namazları vaxtında qıl, inkişaf eləməsən, üzr istəyirəm, onun sözü gəlib, üzümə tüpürərsiniz. Bu yolu gedən adam idi. Bir il namazları vaxtında qıl, bu insana öz yerini göstərir. Çünki bilirsiniz, əmr gəldi baş üstə. Bu adama çatdırır ki, sən bəndəsən. Bir də ki, bir proqram tutun özü üçün, ibadətin proqramı olsun. Belə deyək, ən gücünüz çatan şeylər nədir seçin? Asan şeylər, gücünüz çatan şeylər. Ağır şeylərlə yüklənməyin. Deyin, məsələn, biri deyə bilər, gündə ziyarət arşı oxuyacam. Biri deyə bilər, həftədə bir dəfə, amma konkret, məsələn, cümə gecəsi. Biri deyə bilər, ayda bir dəfə. Biri deyə bilər, gündə iki rükət namaz qılacam. Biri deyər, həftədə iki rükət, kiməsə hədiyyə eləyəcəm, məsələn. Biri deyə bilər, günə bir cüz Quran oxuyacam. Biri deyər, bir hizb Quran oxuyacam. Biri deyər, bir vərəq Quran oxuyacam. Öz tutumumu müəyyən elə. Ona uyğun bir proqram müəyyən elə ki, onu bir il ərzində tərk eləməyəsən. Bu gündən qərar verə insan Ramazan ayı təzə çıxıb. Növbəti Ramazan ayının sonuna qədər filan əməli tərk eləməyəsən. Başı deyir, ver amma da əməli tərk eləmə. Bunu təyin eləyəndən sonra. Ondan keçmə. Yüngül olsun, amma daim olsun. Və deyirlər, bəlkə halımız olmadı, burada hala baxmaq lazımdır. Bu məsələdəki təyin elədin, halın oldu, olmadı, bunu daimi elə, insan özünü əzir bu vasitə ilə və bəndə olduğunu hiss eləyir. Bir də ki, Allahın əzabını tez-tez yad eləyin. Allahın əzabını tez-tez yad eləyin. Bundan da sözümü tamamlayayım. Çoxlu istiğfar eləsin insan. Əstəğfirullah, Rabbi və Tübülə, həmişə üzr istəsin Allahdan. Daim üzr istəmək halında olsun. İstiğfar elə bilirsiniz günaha görədir. İstiğfarın mövzusu nədir ümumiyyətlə bilirsiniz? İstiğfarın mövzusu günah deyil. Bu sözümə diqqət edin. İstiğfarın mövzusu bəndəlidir. İnsanın bəndə olmağını hiss eləməsidir. Allah Peyğəmbərinə əmr eləyir ki, istiğfar elə. Biz harada əmr eləyir? Nəsr surəsində. Qəribə bir şeydir. Uğur qazanıb Peyğəmbər. Məkkəni fəth eləyib. Məkkəni fəth eləyib. İzaca nəsrullahi vəl fəth. Allahın nəsri və fəthi gəldi. Və rəeytən nəs yədxulunə fi dinillahi əfvaca. Peyğəmbər qələbəyə çatıb. Məkkədədir. Görürsən ki, deyir, insanlar dəstə-dəstə sənin dinüvə gəlir, Allahın dininə gəlir. Dalıca nə buyurur? Fəsəbbih bihəmdi Rabbik. Allaha həmd elə. Və istəğfirhu və istiğfar elə. Yəni, bəndə olduğu unutma. Bu uğurlar səni çaşdırmasın. Bu uğura görə uğur səni ayağını titrətməsin. Uğur məqamında, qələbə çalanda deyir və istəğfirhu, istiğfar elə. İstiğfar bəndəyə yerini göstərir, bəndə olduğunu. Yəni, bir qul həmişə deyək ki, görəsən, ağana rahat deyir ki, həmişə var, belə bir nicarançılığı var. Elə bilməyin ki, istiğfar ancaq günahkarlar eləməlidir. Peyğəmbər buyurur ki, hər gün 70 dəfə ən az istiğfar eləyərdi. Gecələr istiğfar eləyərdi. İstiğfar halı, bağışlanmaq istəmək halı insana bəndə olmasını xatırladır. Üzr istəyirəm, vaxt uzu çox aldım. Allah bizi öz istədiyi bəndələrindən yarar versin inşallah.